Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboll ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetituit. Të akuzuarit në rastin veteranët thonë se nuk janë njoftuar nga prokuroria se për çfarë akuzohen. Liderët politikë në Kosovë janë përgjegjës për ndasit e faktorit ndërkombëtare dhe diskutimit për ndryshim kufish me Serbinë, vlerësojnë analistët. Vota për referendum është më e rëndësishmja në historinë e Maqedonisë, deklaron sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis. Zvicra i kërkon Rusisë të ndaloj aktivitetet jo ligjore në tokën e saj. Për këto dhe detajet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria në Kosovë ende nuk i ka njoftuar personat e përfshirë në listën e veteranëve se për çfarë akuzohen. Këtë e ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë njëri nga të akuzuarit, Agim Çeku. Ai ka thënë se nuk është njoftuar nga institucionet kompetente dhe se të gjitha informatat lidhur me këtë rast i ka marrë nga mediat. Raporti Luljeta Krasniqit.
Të akuzuarit për rastin e njohur në opinion si veteranët thonë të mos jenë njoftuar zyrtarisht nga prokuroria lidhur me atë se për çfarë akuzohen. Në mesin e 12 personave për lëndën e njohur si veteranët është edhe ish kryeministri i Kosovës Agim Çeku, një herësh kryesuesi i Komisionit për Verifikim të Veteranëve. Çeku dhe të tjerët akuzohen për keshpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Çeku ka thënë se ai nuk ka marrë asgjë apo njoftuar zyrtarisht nga institucionet kompetente lidhur me këtë akt akuz.
Unë janë bjani vetëm nga portale se janë në mesin apo i pari akuzuar, në mesin e të akuzuarve, por ende asë që zyrtarisht nuk jam informuar, asë nuk kam marrë, dhe unë po hezitoj dhe të deklaroj me saj se s'jesht nuk po di cilës akt akuz, a saj që e boni e lesë bloka e lanë gjysht, a saj që publikun kod ditore, apo tash një re, për si kanë dërhy, unë, por ne të akuzuarit, asë unë asë njeri, asë nuk kemi njëftuar, asë nuk kemi ftuar dhe këtë kjo më vend njëm shumë i zhvinirë në njërë si po menagjohet këtë problem të jetë serios.
Numri veteranëve të luftës të cilët kanë marrë pagesa nga buxheti i Kosovës për muajin gusht është mbi 38.000 persona, por pas hetimeve që janë duke u bërë rreth këtij rasti, rreth 20.000 prej tyre dyshohet se përfituan statusin e veteranit në mënyrë të kundërligjshme. Shqipe Krasniqi nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se numri veteranëve nga muaj në muaj ndryshon varësisht nga lista që merret nga administrata tatimore e Kosovës.
Shumë prej tyre gjatë kontrollës hasim që kanë fillu punën ose kanë ndërprerë punën. Gjatë kësaj pasqyre në mënyrë automatike do aplikosh nuk ka bërë mëshirash aktivizohet. Por ndryshe muajin e kaluar në skemë kemi pas 38.000 pensionerë veteranë si shfrytzues skemës. Shumë a shpenzuar 6.448.142.10 euro.
Ndërko pas akt akuzës të ngritur për rastin e njohur veteranët nga Prokuroria Speciale Kosovës në mediat vendore ka qarkulluar lista e veteranëve të cilët dyshohet se e kanë përfituar kundërligjshëm statusin e veteranit të luftës. Në mesin e kësaj liste është edhe deputetja Time Kadriaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, ajo ka thënë të ketë qenë pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe se kontributi i saj i dhënë në luftë nuk vihet në dyshim.
Jam krenare për atë që kam bërë dhe pendimin që kam dhënë, atë kontributin që kam dhënë për vendin, sepse me qenë vendin e duhur, kohën e duhur, është knasi dhe krenari. Unë burëm për anë që kam bërë dhe kjo që ka ndodhë nuk më ka shqetësu, po është shqetësu se fakti i gjithë kësi procesit me listat e tila pa verifikime në këtë listë që atë veteranëve jo të vërtet në të nëna të respektuarve të zotë, që vërtet kanë kontribu në mesin e tyne gjindet dhe emrin që është për të ditur.
Ndërko pas ngritjes akt akuzës nga Prokuroria Speciale Kosovës dhe publikimit të listës nga mediat në Kosovë, prokurori dorhequr Eles Blakaj, përmes profilit të tij në Facebook ka shkruar se nuk mban përgjegjësi për akt akuzën e cila si shkruan ai, ka ndryshuar, plotësuar dhe nënshkruar nga një prokuror tjetër. Ajo që ka poshot tash nga informacionet e publikuara në media që i referohen akt akuzës veteranëve, duke i publikuar edhe emrat dhe të dhënat personale është se janë rreth 2000 persona, të cilët del se janë shtuar në listën e emrave që janë seleksionuar si përfitues të statusit të veterani luftëtar në kundërshtim me kriteret e ligjit për veteranët. Kësë sharim po e bëj për të informuar publikun se së pari akt akuza pas ka pasur ndryshime nga jo që e kam përbiluar unë, sepse janë rreth 2000 persona më shumë për të cilët nuk kam as informacion se si janë selektuar dhe se si janë përfshirë në akt akuz ka shkruar Blakaj. Ndryshe si pas Prokurorisë Speciale të Kosovës, nga provat e siguruara deri më tani është vërtetuar se nga pagesat e kundërleshme për veteranët luftëtar të UÇK-s, buxheti Republikës së Kosovës është dëmtuar në shumën prej mbi 68 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërkohë, Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës përmes një komunikate për media tha se nëse eventualisht ndonjë veteran luftëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës është dëmtuar me përfshirjen e emrit të tij nga Prokuroria në listën e përfituesve të kundërligjshëm, atëherë do të bëj kërkesë që emrat e tyre të tërhiqen si përfitues të tillë. Sipas prokurorit të shtetit, gjykatës do t'i propozohet që në bazë dokumentacionit të rishikuar të mos zbatohet masa e përkohshme e ndalimit të pagesës së pensionit personal të veteranit luftëtar. Njohës të çështjeve politike në Kosovë, Shqipëri vlerësojnë se Kosova është vendi vetëm që mund të përballet me vështërsi për shkak të ndasime të faktorëve ndërkombëtar rreth çështjes së ndryshimit të kufive në mes të Kosovës dhe Serbisë. Sipas tyre, ndasitë dhe pakënaqësitë brenda territorit të Kosovës janë reflektuar edhe në rrafshin ndërkombëtar, raporti i përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ideja për ndryshimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë e proklamuar nga presidentet e dy vendeve Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić si zgjidhje mundshme që do të ofrojë një marrëveshje paqe i ka vënë aleatët perëndimor të Kosovës në dy pozicione të kundërta përballë kësaj ideje. Përderisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë theksuar se do ta mbështesin një zgjidhje për të cilën pajtohen të dy vendet, në anën tjetër Gjermania si lider e Bashkimit Evropian, si dhe Britania e Madhe janë shprehur kundër konceptit të ndryshimit të kufirit. Por apo vihet Kosova ndërmjet kundërshtive që kanë aleatët perëndimor lidhur me çështjen e ndryshimit të kufive dhe apo e rrezikon qëndrueshmërinë e marrëdhënieve të mira me ta? Njohësit e zhvillimeve politike në Shqipëri dhe në Kosovë vlerësojnë se për situatën e krijuar, përgjegjësia kryesore bie mbi liderët politik në Kosovë. Ish-ministri punëve të jashtme i Shqipërisë, Pascal Milo, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, thotë se lidershipi politik në Kosovë kanë nxjerrë në pa që edhe për çështjet thelbësore siç janë kufijtë e shtetit dhe organizimi i brendshëm i shtetit të mos kenë konsensus.
Për sa i përket faktorëve ndërkombëtar, dihet që ata nuk janë në të njëjtin qendrim dhe në të njëjtin mendim, sepse edhe qasjet që ata kanë ndaj çështjes së Kosovës jo gjithnjë kanë qenë të njëjta. Dhe në këtë situatë nuk janë faktorët ndërkombëtar, cilat do të qofshin ato që do të mund të kenë rjedhoja, por në radhë parë është vetë shteti i Kosovës që edhe nga mosmarrveshjet e faktorëve ndërkombëtar dhe nga ndrimet e ndryshme që ato mbajnë do të paguaj ose do të ketë rjedhoja jo të mira.
Politologu Belul Beqa thot për Radion Evropa e Lirë se kontradiktat që kanë aleatët e Kosovës lidhur me idenë ndryshimit të kufirit dhe mundësive për arritjen e një marrëveshje e paqe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, burimin e kanë tek vetë qëndrimi leadershipit politik në Kosovë.
Kontradiktat ndërkombëtare janë të shkaktuara nga kontradiktat e mbrojtshme që i ka nisë para si gjithash presidenti Thaçi. Dhe këto kontradikta, deshëm apo s'deshëm, reflektojnë pasurat e konsideruara rreth mundësisë së dalit nga kjo krizë. Në këtë situatë, kontradikta mes SBA-ve dhe shteteve kryesore të Evropës, pra Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe, duhet jetë në funksion të interesit tan imediat që në kupton të kalimin e situatës duke i respektuar kufit e ekzistuar e jo duke mbështetur politikën e korrigjimit të kufive e tira ka shkaktuar pa kënaqësim brenda kufive.
Ndërkaq Milo ka theksuar se fakti që presidenti Thaçi po këngul në qëndrimin e tij, duke dhënë porosi se këtë qëndrim e mbështesin faktor të rëndësishëm ndërkombëtar, ka një prapavi, por e cila nuk është transparente dhe bindëse.
Kosova nësë është duke vepruar, do të thoshja, pa konsulencën e aktorëve kryesorë ndërkombëtar, bën gabim, sepse ajo në këtë rast humbet mbështetje që do t'i duhet edhe për çështje të tjera të rëndësishme përveç këtyre që janë në diskutim. Mendoj se nxitimi për të bërë fakt dhe për të nisur negociata për një çështje kaq delikate nuk e ndihmon aktualisht Kosovën.
Politologu Beqa vlerëson se Kosova sa më parë duhet të gjejë rrugdaljen nga kjo situatë.
Politika korrigjimit të kufive duhet të zamecohet ose me korrigjimin e politikave brenda kufive ose me ndrimin e atyre politikave. Dhe kështu do të eliminim shkakun pse ndërkombëtarët kanë kontradikta rreth gjithësi të problemit mes Kosovës dhe Serbisë.
Ndryshe Milo ka theksuar se për Kosovën është më mirë që të ecë me hapa të vogël, por të sigurtë, sesa të nxitojë që të arrijë një marrëveshje sa më shpejt që të jetë e mundur, por me kostot e lartë dhe pa transparencën e dur. Siç ka thënë ai, për çdo gjë që do të ndodhë në Kosovë dhe për Kosovën nevojitet mbështetja e faktorëve kryesorë ndërkombëtar, jo vetëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por dhe të gjithë zërave të fuqishëm të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prezenca e policëve me uniforma zyrtare në objektet fetare ka ngjallur debat nëse duhet apo nuk duhet lejuar një gjë e tillë. Drejtori i policisë së Kosovës, Rashid Çala, është shprehur kundër kësaj praktike, derisa zyrtarët e Bashkisë Islame të Kosovës thonë se kjo është shkelje të drejtave të njerëzit. Përfaqësues të shoqërisë civile në anën tjetër kanë mendime të ndryshme sa i përket kësaj çështje. Sipas tyre, siguria e qytetarëve duhet të jetë primare për policët kur ata janë në detyrë. Nga Tina raporton ke String Kumnova.
Në Kosovë ende nuk është e rregulluar me ligjin se pjesëtarët e policisë së Kosovës kanë të drejtë gjatë orarit të punës përderisa janë me uniformë të praktikojnë ritualet fetare. Drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çala i ka thënë televizionit lokal të shtatë se kjo çështje kërkon zgjidhje të shpejtë pasi një polic në orar të punës e ka të pamundur të jetë në krye të detyrës përderisa është brenda xhamisë, kishës apo ndonjë objekti tjetër fetar. Ai është shprehur kundër prezencës së uniformës policore brenda objekteve fetare. Zyrtarët e zyrës së informimit të policisë nuk kanë dhënë më shumë detaje se si do të rregullohet kjo çështje brenda policisë. Përpjekja për t'u ndaluar pjesëtarëve të policisë të shkojnë në objekte fetare gjatë orarit të punës po shihet si shkelje të drejtave të njerëzit nga Bashkësia Islame e Kosovës. Ahmet Sadriu nga kjo bashkësi thotë se ky problem duhet trajtohet në aspektin e të drejtave të njerëzit pasi në bazë të ligjeve të aplikueshme në Kosovë, secilit i garantohet e drejta e besimit dhe të praktikojë fen që i përket.
Prandaj këtë aspekt mendoj se po bën shkelje të drejtave të njerëzit këtë aspekt, nëse nuk i mundsohet apo nuk jo lej. Jepet mundësia që edhe ata të ushtrojnë, apo të praktikojnë i besimin e tyre edhe me ritualet cilat e përcjellin atë.
Në anën tjetër, kryetari i Organizatës për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit Bexhet Çala thotë se gjatë kohës kur policët e kanë periudhën e lirë gjatë orarit të punës, kanë të drejtë të kryejnë ritualet fetare, mirë po një gjë e tillë do duhet të bëjë me rroba civile dhe jo ato të policisë.
Ata duhet të gjeni mënyrë që spaku mos të shkojnë me uniformën e policisë sepse nuk është mirë që të hyjet në objekte fetare apo të tjera, jo zyrtarisht me uniformën e policisë, sepse askush nuk e di pse kanë hyrë aty për çfarë arsye, po mendoj që gjatë kohës së pushimit, qoftë një orë gjatë ditës sa e kanë, po edhe ditës së pushimit, policët mund të praktikojnë të drejtat e tyre për ushtrimin e fesë.
Organizata që merret me mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit planifikon që së shpejti të takojë drejtorin e ri të policisë së Kosovës Rashid Çalaj për të diskutuar këtë çështje nga aspekti i të drejtave të njerëzit. Megjithatë edhe pjesëtarë të tjerë të shoqërisë civile vlerësojnë se kjo çështje është e ndjeshme pasi e prek drejt për drejt edhe fushën e të drejtave të njerëzit. Sipas Platora Vdiut nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, parsorë duhet të jetë që kjo problematik të mos ndikojë në sigurinë e qytetarëve.
Çështja e shkuarjes së tyre në objekte fetare nuk duhet asesim do të thotë me ndiku siguri dhe sigurisht mund të muzej ndoshta modalitete që rritet fetare të kryen ndoshta në një kohë të caktuar ku nuk e afekton punën e zyrtarëve policor në kryerjen e detyrave të tyre sa janë në orar zyrtar. Do të thotë mendoj që primare para së gjithë duhet të jetë detyra e tyre së zyrtar policor dhe mandej çështje të tjera ku mund të jetë do të thotë çështje private ose personale të tyre si qytetarë të Kosovës. Që kjo asë se mendoj që nuk duhet me interferu ose me ndiku në sigurinë e vendet ose në kryerjen e detyrave të tyre si zbatues ligjet.
Për derisa çështja e kryerjes së ritualeve fetare gjatë orarit të punës nga ana e policëve të Kosovës nuk është e rregulluar, Ibrahim Shala, zëdhënës i një institucioni tjetër të sigurisë, Forcës së Sigurisë së Kosovës, thotë se pjesëtarët e këtij institucioni nuk i frekuentojnë objektet fetare me uniformë zyrtare. Në FSK parsore është kryerja obligimeve dhe aktiviteteve ditore. Nuk është praktik që pjesëtarët e FSK-s të marrin pjesë në uniforma në faljet e namazit, thuhet në përgjigjen e zëdhënësit të FSK-s për Radion Evropa e Lirë. Kosova në bazë të kushtetutës është shtet laik dhe neutral në çështjet e besimeve fetare. Për Radion Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
evropaelir.org
Kosova prej vitesh përballet me problemin e mbeturinave. Së fundmi ka pasur iniciativë për pastrim të pjesëve të ndotura në të cilin kanë marrë pjesë rreth 100.000 qytetarë vullnetar. Pavarësisht kësaj, sipas të dhënave në territorin e Kosovës vazhdojnë të ekzistojnë rreth 2.000 deponi ilegale. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Kosova po përballet me nivel jashtëzakonisht të madh të mbeturinave. Ditën e shtunë janë mbledhur 316 tonë mbeturina, e që ky aksion u organizua nga taska për pastrimin e Kosovës, ku pjesëmarrës ndër të tjerë ka qenë edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, si dhe 100.000 qytetar vullnetar. Kosova me një sipërfaqe prej 11.000 metra shkatror njihet si vend me sipërfaqe relativisht të vogël, por vendi përballet me më shumë se 2.000 deponi ilegale të krijuara nga bizneset afariste dhe nga vetë banorët lokal. Ushtruesi i detyrës së ministrit të mjedisit dhe planifikimit hapsinor Fatmir Matoshi bëri të ditur përmes konferencës për media se ishte një aksion i jashtëzakonshëm, i mbështetur dhe i përkrahur në masë të madhe prej qytetarëve të Republikës së Kosovës, i koordinuar nga Ministria e Mjedisit së bashku me 10 ministri të tjera, me organizatat e shoqërisë civile, me bashkësitë fetare e që siç thot ai u bën pjesë dhe dhan mesazhin se vendi ynë do të ndahet nga mbeturinat, ndryshe aksioni për pastrimin e Kosovës do të zgjas 3 muaj.
316 tonë mbeturina që janë dërgune për deponi dhe rrëth 46.234 thos me mbeturina që kanë arrit të numruan nga vullnetarët dhe nga komunat që kanë qenë pjesë e aksionit. Po ashtu, ka një numër të mbetjeve inerte që pavarësisht se kemi thonë se do të vazhdojmë ditëve të ardhme, edhe të shtunën e dilën, jënë pastru deponi të mbetjeve inerte.
Në anën tjetër, Merlina Muqaj nga organizata Green Art Center thot se iniciativa të pastrojmë Kosovën është në hapat e parë për eliminimin e deponive ilegale. Ndonë se thot se iniciativat e tila me vullnetin e qytetarve do të ndihmonin Kosovën, aktualisht gjendja lë për të dëshiruar. Muqaj fletë dhe për gjendjen e lumenjve, e që si që thot ajo, ato janë aktualisht me ndotje shumë të lartë e që ndikon drejt për drejt në shëndetin e njeriut.
Gjendja e lumenjve dhe ajo e cila hynë në kategorinë e pasurive ujor, para qitet me ndotje te për të lartë. Aspekti ujor është tematik te e të veçantë dhe e cila për post pastrimit manual të tyre kërkon edhe instrumentet të tjera shtesë për pastrimin e më të thellë të tyre dhe mbajtje më adekuate në ditët e vjetra.
Edhe Recep Kadriu, zëvendës ministër në Ministrinë e Infrastrukturës, njëra nga 10 ministrit që kanë qenë pjesëmarrëse në aksionin për pastrimin e Kosovës, ka thënë se deri në fund të muajit shtator, të gjitha rrugët që menaxhohen nga Ministria e Infrastrukturës do të jenë të pastra. Ndryshe, në Kosovë mund të reciklohet letra dhe disa lloje të plastikës, të gjitha mbeturina tjera përfundojnë në deponi dhe në deponi ilegale. Studimi i fundit i bërë ka rezultuar se rreth 317 kg mbeturina është mesatarja e gjeneruar për kokë banori, apo vetëm në rajonin e Prishtinës, për një vetë sasia e mbeturinave komunale ka arritur 1.4 kg në ditë për një banor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Jim Mattis, ka vizituar sot Shkupin me qëras të ka cilësuar votën në referendumin për emri një ndër momentet kyqe për të ardhmën e Maqedonisë. Mattis është takuar me kryeministrin e Maqedonisë, Zoran Zaev, dhe ministrën e Mbrojtjes së këtij vendi, Radmila Shëqirinska, të cilëve u ka shprehur mbështetje për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Detajet nga Shkupi, sjell Zariata Hajro Jahjaga.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis, pas takimi që ka realizuar me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev dhe ministren e Mbrojtjes Radmila Shekerinska në kuadër të vizitës në Shkup, ka theksuar se referendumi i 30 shtatorit është mundësi unike për shënuar historinë në vend.
As you vote in the referendum.
Vota në referendum është vota më e rëndësishme historike e vendit tuaj, ka theksuar kështu Mattis, duke shtuar se këtë porosi do t'ia përcjellë dhe kryetari të shtetit Gjorgj Ivanov. Matis Maqedoninë ka cilësuar si shtet partneri për gjeçëm i aleancës. Sekretari Amerikan i mbrojtjes James Mattis njëherë është ka theksuar se më 30 shtetor qytetarët e Maqedonisë do duhet të vendosin për të ardhmen e tyre. Nga ana tjetër, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë se vizita e sekretarit amerikan të mbrojtjes vjen në një moment shumë të rëndësishëm para mbajtjes së referendumit, siç ka thënë datës që përcakton të ardhmen e Maqedonisë.
Za Republika Makedonia, integracija të vo NATO.
Për Republikën e Maqedonisë nuk ka alternativë tjetër përpos integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Ai njëherë është shkaktuar si integrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në familjen Veriatlantike, paraqet dhe stabilitet nga infiltrimi i palëve të treta në rajon. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes së Maqedonisë, Radmila Shekerinska, ka theksuar se mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndihmon shumë Maqedoninë në rrugtimin e saj drejt antarësimit në NATO.
Ubedena sum deka na 30 septembri.
Jam e bindur se me 30 shtator qytetarët e Maqedonisë do të shprehen se janë pro një shteti i cili do të jetë i sigurt, me prosperitet dhe i zhvilluar ekonomikisht, për një Maqedoni e cila krah për krah me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleat të tjerë do të kontribuojnë për paqen e përbashkët, ka theksuar Shekerinska. Do theksuar se vizita e sekretarit e Amerikan të mbrojtjes James Mattis vlerësohet si një nga vizitat më të rëndësishme të personaliteteve ndërkombëtare në Maqedoni në mbështetje të referendumit të 30 shtatorit për ndryshimin e emrit të shtetit, njëherësh dhe zhbllokimin e procesit të integrimit euroatlantik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zvicra ka kërkuar nga Rusia që të ndaloj të gjitha aktivitetet jo ligjore në tokën e saj. Kjo kërkesë bërë nga Ministria Jashtme Zvicrane ka ardhur pas dyshimeve se disa spion rus kanë tentuar të ndërhyjnë atë dhënat e laboratorit që ka testuar substancën me të cilën është helmuar ish agenti rus Sergej Skripal dhe vajza e tij Julia muaj më parë në Salisbury. Detajet i kuptojmë në materialin VUS.
Një luftë diplomatike fjalësh në mes të Zvicrës dhe Rusisë është përketësuar pas kërkesës së Zvicrës që Moska të ndaloj aktivitetet e spionimit në territorin e saj pas dyshimeve për dy raste të tilla të identifikuara ditëve të fundit. Departamenti për çështje të huaja në Zvicër i ka bërë thirrje Rusisë që menjëherë t'i jap fund aktiviteteve ilegale në tokën zvicrane, apo atyre që shënjestrojnë zvicranët, është thënë në një deklaratë më 16 shtator. Ministria Zvicrane ka thënë të ketë thirrur në pyetje ambasadorin e Moskës në Bern, Sergej Garmonin, në shenjë proteste ndaj aktivitetit të Rusisë në Zvicër. Në deklaratë nuk janë cituar shumë detaje, mirë po e njëjta është publikuar vetëm një ditë pas raportimeve në media, sipas të cilave spionët rusë kanë shënjestruar një laborator në Svjec, që ka qenë duke testuar substancën e cila është përdorur kundër ish agentit rus Sergej Skripal dhe vajzës së tij Julia në muaj në mars në qytetin britanik Salisbury. Në atë laborator janë testuar edhe armë që dyshohet se janë përdorur nga aleatja e Rusisë, qeveria siriane në luftën civile të shtetit të saj. Kjo është hera e tretë që ministria ka kërkuar të marrë në pyetje ambasadorin rus për të treguar kundërshtit e tyre ndaj sulmeve të dyshuara në organizatat që veprojnë në Zvicër. Në rastin e fundit, qeveria zvicrane ka konfirmuar më 15 shtator raportimet se autoritetet holandeze kanë arrestuar dhe dëbuar dy persona që dyshohet se janë spion rus dhe të cilët mendohet se kanë tentuar të ndërhyjnë në laboratorin zvicran. Zvicra ka marrë në pyetje ambasadorin rus si shenjë proteste ndaj tentim sulmit, derisa Moska ka hedhur poshtë të gjitha pretendimet në atë që është cilësuar si supozimi i fundit i perëndimit për ndërhyrje të spionazhit dhe formave të tjera nga ana e Rusisë. Caku i dyshuar në rastin e fundit është laboratori Spiec, i cili ka analizuar mostrat nga helmimi i Skripalve në Angli. Britania ka thënë se Moska ka përdorur Novichok për të vrarë Skripalet dhe ka akuzuar dy rus në mungesë për tentim vrasje. Skripal dhe vajza e tij Julia janë shëruar pas sulmit, mirë po një shtetase e Britanisë, Dawn Sturges, ka vdekur në muajin gjershor, derisa i dashuri i saj, Charlie Rowley, është sëmurë pasi kanë kaluar në përgjurmë të helmit në një zonë afër Salisburyt. Individët për të cilët ka pasur shqetësime kanë qenë pala e njëjtë identifikuar edhe nga shërbimi zviceran i inteligjencës një ditë më herët. Ambasada ruse i ka përshkruar supozimet e gazetës si jo përmbajtësore dhe të pabaza. Ky është një tentim absurd për t'ju dhënë lexuesve një pikpamje paragjikuese për punëtorët rusë që punojnë në Zvicër, ka deklaruar kjo ambasad.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në rrugën e kombit në Kalimash të Shqipërisë, të hënën u rikthye në fuqi tarifa për qarkullimin e automjeteve, por pas disa muajsh negociata me banorët, qeverinë dhe koncesionarin, është vendosur që banorët e Kuksit dhe zonave përreth tij të paguajnë një tarifë të reduktuar. Në sportele do të bëhet verifikimi i targës dhe banorët e Kësajane do të përfitojnë tarifën e reduktuar prej rreth 80 centëve me TVSH, ndërkohë tarifa për automjetet nga Kosova do të jetë 5 euro. Për kalimtarët e shpesht është premtuar zbritje deri në 20% në muaj. Gjatë ditës së hënë, numër simbolik i qytetarëve dhe shoqërisë civile kanë protestuar në qendër të qytetit të Kuksit për rivendosjen e kësaj pagese, duke cilësuar atë si fillim të ndarjes së Kosovës me Shqipërinë. Kjo protestë ka kaluar e qetë. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn kërkoi që mediat në Ballkanin Perëndimor të ndihmojnë me mbështetje financiare dhe tha se për lirinë e mediave dhe mbrojtjen e gazetarëve nuk janë të mjaftueshme vetëm ligjet, por edhe gjyqësore efikas dhe i pavarur. Teksa hapi në Shkup konferencën dyditore Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor ditët e mediave, Hahn po ashtu tha se mediat mund të kontribuojnë pajtimit në Ballkanin Perëndimor duke i u kundërvën stereotipeve dhe polarizimeve. Duke folur për pozicionin ekonomik të mediave, Hahn soi nevojën që mediat në Ballkanin Perëndimor të kenë mbështetje konkrete financiare. Në tubimin e rreth 300 përfaqësuesve të mediave dhe organizatave të shoqërisë civile, përfaqësuesi i OSBE-s për lirinë e medias Harlem Desir tha se dhuna ndaj gazetarëve porritet globalisht dhe se gazetarët në Ballkanin Perëndimor janë veçanërisht të cenueshëm. Një grua e cila ka akuzuar në mënyrë unanime Brett Kavanaugh të nominuarin e presidentit amerikan Donald Trump për gjykatën supreme në Shtetet e Bashkuara për sjellje të keqe seksuale në fillim të viteve 1980, ka bërë publike identitetin e saj të dielën duke detyruar republikanët që të planifikojnë diskutime të reja për nominimin e tij para votimit që do të mbahet në komitet këtë javë. Në një intervistë për Washington Post, Christine Belsey Ford, profesoresh në Kaliforni, ka thënë se në kohën sa ka qenë student, Kavanaugh, siç ka thënë ajo, i dehur e ka shtyrë drejt shtratit dhe ka tentuar ta zhvesh atë. Javën e kaluar, Kavanaugh, i nominuari i dyti presidentit republikan në gjykatën më të lartë të shtetit dhe me mandat jetësor, ka kundërshtuar në mënyrë kategorike dhe pa asnjë dyshim të gjitha akuzat. Ushtria ruse u deklarua sërish të hënën për rrëzimin e një aeroplani të pasagjerëve në zonën e luftës në lindje të Ukrainës më 2014, duke thënë se raketa që e ka rrëzuar fluturimin e kompanisë Malaysia Airlines më 17 është dërguar në Ukrainën sovjetike, pasi është prodhuar në vitin 1986 dhe nuk është kthyer kurrë në Rusi. Zyrtar të Ministrisë së Mbrojtjes i bën komentet në një konferencë për media në Moskë, me sa duket në përpjekje për të diskredituar gjetjet e një hetimi ndërkombëtar i cili ka përcaktuar se sistemi që ka hedhur raketën është dërguar nga në Ukrainë nga Rusia përpara se Boeing 777 të qëlloi me 17 korrik të vitit 2014 dhe më pas është kthyer sërish në Rusi. Në një studim të ri është thënë se robotët do të kryejnë më shumë se gjysmën e detyrave aktuale në vendet e punës deri më 2025. Në një raport të Forumit Ekonomik Botror të prezantuar më 17 shtator, vlerësohet se 52% të gjitha detyrave, pothuajse dy fishi i normës aktuale, do të përfundohen nga makinat. Sipas raportit, sfidat kyçe do të jenë në fazën e trajnimit të punëtorve, sidomos në fushën e kreativitetit, mendimit kritik dhe vendosshmërisë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Zuboll ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të qofshim.